Ne yaptı? Gaspar Sand, Mums online'a.
Ja, hij is maar online nou.
Ah.
Volgens
Tad par tām izmaksām. Jūs klausījāties līdz šim, vai mums viss no sākuma
es
jāsāk?
klausies. Esmu liekas kursā, man varbūt ka pārtrūka kaut kas internetu dēļ, tāpēc es to vārdu došu un es
Nu, te ir
nesagaidīju.
deputāti, kas nav redzējuši tās izmaksu aprēķinu. Varbūt jūs varat nokomentēt. Nav šīs komitejas jautājums, bet nu labi.
Jā, nē, esmu eksperts lietvedības sistēmā. Es viņu
Varbūt
parakstīju.
varat uz ekrānu uzlikt?
Es mēģināšu, tā, kur tur viņš atrodas. Viņš otrā datorā, tad viņas pamēģināšu. Es vienu minūti es pārsūtīšu, es esmu pieslēdzies no otra datora, ne no darba datora, šeit pārsūtīšu uz darbu.
Varbūt mēs varam iet pie nākamā, kamēr
Jā,
sagatavojas
jā,
to, tad
jā,
beigās.
labi, tā būs labāk, jā.
Tad nākamais jautājums par pakalpojumu līguma slēgšanas iela Liepājas Rasu. Tad lūdzu Gunta šo arī, ja?
Jā, tātad 2024. gada 5. decembrī, pamatojoties uz atkrituma apsaimniekošanas likuma 21. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība slēdz līgumu ar tajā pašvaldības teritorijā izveidoto atkritumu apsaimniekotāju līgumu par šiem atkritumu apglabāšanu. Jā, nepilnu gadu atpakaļ ir noslēgts līgums ar SIA Liepājas Rasu, bet šobrīd, tātad ir, kā mēs zinām, Rasa piesakās projektu naudas saņemšanai, un šajā līgumā nebija ielikts normatīvs, kas balstās uz regulu, kā ir jāsniedz pašvaldībai jāveic kontrolu gadījumā, ja pašvaldība ir piešķīrusi kompensāciju, kas ir faktiski šobrīd nekādas kompensācijas nav, un es arī nezinu, vai plānojās, bet līgumā tas ir jāparedz, un tādēļ ir piedāvāts, jo arī pārējās pašvaldības pārslēdz šos līgumus, jo darbībai ir jābūt 10 gadi, lai saņemtu šo finansējumu, un ir sagatavots šis jaunais līgums, kuru tad lūdz noslēgt. Un faktiski ar šo lēmumu projektu tad arī deputāti pilnvaro izpildu direktoru parakstīt šo līgumu. Ar šī līguma noslēgšanu atceļās 2024. gada 5. decembrī noslēgtais līgums. Lūk, deputāts atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Viss, jautājumu kādam?
Protams, viens ir, kur tad īsti precīzi ir tā atšķirība, tas ir viens, un joprojām otrais, kāda, atvainojas, suņa pēci vajadzīgs tas AARC. Nu, mēs tomēr tagad atkal ar asu slēdzam, un tad tas AARC, nu tur tāds tā kā, nu,
reāli, tie ir divi dažādi. Atkrituma apsaimniekošana, tātad tā ir izveidot šis SIA, ko ir pašvaldības izveidojuši atkrituma apsaimniekošana. Atkrituma apsaimniekošana cita darbība, tā ir šī izglītoša funkcija, šī ir šī plānošana. Tas, nu, tā ir valsts uzstādījums, ne jau mēs, to ir valsts uzdevums pašvaldībai. Ja? Un tāpēc ARC faktiski ar šo likumu par ARC pašvaldībai bija jāveido savu iestādi. Ja? Kas paredzē? Tieši uz izglītošanu, uz šo atkritumu šķirošanas jautājumiem, plānošanu, visu. Nu, šis ir par apglabāšanu un šķirošanu, jā, un šis poligons, ja līdz šim viņš tikai slēdz līgumu par apglabāšanu, tad ar šo darbību viņi pārņem un viņi arī turpinās šķirošanu, ko viņi arī veiksmīgi, es saprotu, dar. Mēs jau bijām, cik deputāti bija aizbraukuši un redzējām, jā, kā viņi šķiro. Nu, vai te nepasniedz, ka viņi šķiro, tas šķirošanas laukums, kur mēs prom bijām, kur viņi pieņem arī, poligons pieņem arī šos te bioatkritumus. Pataisno bez maksas.
Te ir tā nians arī, kad šis līgums ir par sadzīves atkritumu apglabāšanu un nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādi. Nu, un tas nebija iepriekš mūsu līgumā, mums bija tikai par apglabāšanu, bet nebija šī te nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādi. Un tā ir prasība no CFLA, tādēļ arī iepriekšējā reizē jau lēmumu, nu šis līgums jau gāja uz apstiprināšanu, bija iekļauts šīs te VNTP prasības, nu par to pārmērīgu finansēšanas kontrolu un uzraudzību, kas it kā mūsu līgumā nebija iekļauts. Bet no CFLA domas sēdes dienā saņēmāmies vēstuli, ka ir nepieciešams vēl papildināt ar šo te nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādi. Tā ir tā niedz.
Balsu. Viens gudrs vārds šovakar beidzot. Balsojam, lūdzu, tūlītās. Te jau arī internets palicis gals. Tad neiet to ar roku? Raimond? Ā, tu nebāni. Ko te? Par divi, pret nav atturas, viens nepiedalās, viens. Pieņems. Jā, nu, Imanta balss pieskaitam, jā. Es... Tā. Vēl palikuši divi jautājumi, abi par projektu iesniegumiem, tā kā iesim raiti cauri. Nākamais par projekta tirgus ielas pārbūvi Pāvilos, tās zivsaimniecības tradīcijas saglabāšanai, turismu veicināšanai, piekrastē iesniegšanu un īstenošanu. Lūdzu, Amanda.
Jā, tātad Liepājas rajona partnerība izsludinājusi atklāt projektu iesniegšanas konkursu 6. Kārtu Eiropas jūrlietu zivsaimniecības un akvakultūras fonda projektā. Projekta pieteikumi jāsagatavo un jāiesniedz līdz šī gada 13. novembrim. Projektā tiek atbalstītas piekrastes zvejniecības tradīcijas saglabāšana un popularizēšana, kā arī ceļu un ielu pārbūve, kas nodrošina piekļuvi piekrastes objektiem vai piekļuvē pie nekustamā īpašuma, ko izmanto juridiskās personas, kas nodarbojas ar zvejniecību vai ar to saistītām jomām. Šajā projektā no pašvaldības ir paredzēts veikt tirgus ielas pārbūvi Pāvilostā, zvejniecības tradīcijas saglabāšanai, kā arī turismu veicināšanai piekrastē. Paredzēts ielu asfaltēt aptuveni 400 metru garumā no Dzintaru ielas līdz Smilšu ielai un izbūvēt laukakmens bruģa segumu no Smilšu ielas līdz nobrauktuvei uz jūru. Šo projektu ir plānots īstenot viena gada laikā. Pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs vienam sabiedriskā labuma projektam ir 231 695,36 € ar atbalsta intensitāti 90%. Šobrīd notiek būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde ar iekļautu ekonomiskās daļas izstrādi, taču balstoties uz jau iepriekš sagatavotu tāmi pagājušā gadā no komunālās pārvaldes, šāda veida būvdarbi ielai varētu izmaksāt aptuveni 482 880 € 91 cents. Ja tas tā arī ir, un ja piesaistam maksimālo finansējumu 90% no EJZF, kas attiecībā procentuāli pret šo kopējo finansējumu veido 47,98%, pašvaldības līdzfinansējums būtu nepieciešams 251 185 € 55 centi, kas veido 52,2%.
Paldies. Raimond, lūdzu.
Jā, man jautājums ir attīstības uzņēmēji darbības daļas vadītājai. Es atceros, šis tirgus laukums Pāvilostas projekts tika sniegts iepriekš Liepājas rajona partnerībai, manuprāt, arī, ja es tagad atceros uz zivsaimniecības fonda, toreiz mēs dabūjām noraidījumu no partnerības. Kas bija tas noraidīšanas iemesls?
Toreiz noraidīšanas iemesls bija tāds, ka partnerība uzskatīja, ka mēs esam tirgus laukumu iesnieguši nepareizā programmā. Mums bija arī nosacīts strīds par šo, jo mēs pārsūdzējām, bet partnerība palika pie sava un mēs palikām pie sava. Šī gada vasarā ir uzsākta projektēšana šim objektam, tā kā tas tika norādīts gada sākumā sastādot budžetu, kad ir jāprojektē.
Jā, par projektēšanu skaidrs, to tas darbiņš ir notiek, bet tagad nesanāk, kad mēs startējam uz to pašu programmu, kur jau mūs noraidīja.
Atbildēšu, jā. Tu jauc, Raimond, divas lietas. Šī ir tirgs iela. Šī ir tikai fiziski iela. Tirgs iela. Tas ir tas pats, kas Jūrmalu ciems Rucavā, kur gāja paps ielu, kur ir zvejnieks un galā ir vienīgā sabiedriskā nobrauktu pludmalē. Jā.
Ok, labi, sapratu. Pa cik pieskārāmies tam tirgus laukumam kaut kādā virzība ar Pāvilos tirgus laukumu mums ir? Ir projektēšana? Ir kaut kāds plāns no vadības?
Jā, ir projektēšana. Ilmars pagājušā nedēļa atsūtī provizoriskās tāmas ir 150 tūkstoši. Kosmos, vienkārši kosmos.
Labi, mums ir projektēšanas tāmas 150 tūkstoši priekšstāvā.
Ekonomiskā daļa šobrīd. Tas ir tirgus būdas un bruģēts laukums.
To mēs skatīsimies budžeta ieturos?
Es baidos, vai mēs varam pa 150 tūkstošiem bez ārēja finansējumu kaut kādu līderu celt. Mans. Lai cik tas skumis gan kā pālūsnieku viedokli. Kas tad tur jātirgu ir?
Nē, man jau liekas, ka aktīvs tas tirgus.
Nu jā, bet lai 150 no budžeta ieli.
Labi, paldies.
Paldies vēl kādam. Andrejs skatās ciparos ļoti.
Man tikai tāds norādījums, lēma projekts jāvirza uz finanšu komiteju. Jūs uz finanšu komiteju tos cipars precizēsiet. Jo jums, nu, tas ir vēl viena nedēļa zapakaļ. Nu, tā kā mazāk laika.
Jā, var jābūt, tas nav tik svarīgs, bet faktiski tie zināmā mērā varbūt ir būvgruži. Tas ir nofrēzētais asfalts, vedīs 5 km rādiusā, tur ir kaut kāda īpaša doma.
Tur nav nekāda īpaša doma, šī ir tām, ko izstrādājas komunālā pārvalde, bet kā jau teica, arī šī tām ir iedota Viņa ir iedot arī projektētājiem, kurš veido būvprojektu minimālā sastāvā, un viņš viņu pārstrādās pēc aktuālās situācijas. Ņemot vērā iepriekšējo konkursu, kur mēs virzījām arī Jūrmalciena ceļu, arī sākumā indikatīvās izmaksas bija vairāk kā divas reizes augstākas nekā pēc iepirkuma procedūras noslēguma. Tā kā Jūrmalciena ceļu izbūvējām salīdzinoši ļoti lēti, tie bija 118 tūkstoši par 630 metriem.
Varbūt ar Amandu vēl papildināt. Jā, es arī, jo tas tiešām tā tāma ir, ko Amanda tagad ir pielikusi un rāda tā uz veciem lauriem, kā saka, mēs ar Ilmāru izgājām rūpīgi to ielu, mēs viņu sašaurinājām arī. Nu, tiešām, es domāju, ka būs stipri lētāk. Protams, šobrīd tas cipars nav smuks, proporcijās, es domāju, 48 pret 52 nav smuks, bet es domāju, ka mēs stipri kāpsim ar līderu finansējumu un kritīsim ar pašfinansējumu. Es ļoti, ļoti ceru.
Nē, tāpēc, amā, varēs uz to domas sēdi, tur būs tādi, nu, normālie cipari, ja?
Uz domas sēdi būs pavisam noteikti, bet vai paspēs uz finanšu komitejas nemāk atbildēt?
Jā, nu, tad, nu, mēģinat, nu, tā, lai tā kā var jau par tādiem reāliem cipariem runāt. Jo šobrīd es, nu, tā tikai nu, es tā, ko mēs te varam virzīt uz finanšu komiteju, nu, tikai ieceru, nu, mēs te pa ko citu ideju, jā, nu, kaut kādas indikatīvas izmaksas ar uldu solījumu, ka viņas būs mazākas, jā. Tā kā vēl kādam par šo konkrēto projektu.
Tiešām lūgums atbalstīt, jo tā ir pat centrālākā iela, ko es jau arī pirms trim gadiem teicu, diez vai vajadzēja kalnu ielu, visticamāk vajadzēja kā pālosniekam vajadzēja tirgus ielu, bet labi, ir arī kalnu ielu sataisīt pa kredītu un budžetu, tad, ja šeit mēs varam kaut ko dabūt vēl no līdera naudiņas, tad mēs pālosnieki tikai būtu. Ne tikai pālosnieki, viņa pat centrālākā iela, burtiskā, es dzintu ar ielas.
Tad aicinu balsot par šo ideju un uz finanšu komiteju, un tad protokolā ierakstīt, lai sagatavo jau precīzi cipars. Paldies, visi pieci par pārējiem pie nākamā projekta jautājumu. Tā par projekta sporta infrastruktūras betona skateparks izveida aizputē iesniegšanu un īstenošanu. Būtu šo Ramandu, ja?
Jā, līdzīgi kā iepriekšējais, arī šeit Liepājas rajona partnerība izsludinājusi sesto projektu pieteikumu kārtu Eiropas lauksaimniecības fonds lauka attīstības programmā. Šeit tiek paredzēta kopienas pēcinošanas uz vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitātu un sasniedzamību sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Pašvaldību šo konkursu plāno virzīt sporta infrastruktūras betona skateparks izveide aizputē, to paredzēts izbūvēt Zvaigžņu ielā 2C, kas ir iekšpagalma teritorija starp sociālo centru un tirgus laukumu. Maksimālais pieejamais finansējums vienam šādam sabiedriskā labuma projektam ir 97 eiro un 34 centi ar atbalsta intensitāti 70%. Projekta indikatīvās izmaksas tiks noteiktas iepirkuma rezultātā. Šobrīd ir izsludināts iepirkums, kas noslēgsies nākamās nedēļas laikā. Līdz ar to es domas sēti būs arī precīzas izmaksas. Taču izpētot elektronisko iepirkumu sistēmu un paskatoties līdzīgās pašvaldībās aptuvenas izmaksas šādiem betona skateparkiem ar iekļautiem nodokļiem, tās kopā varētu sastādīt aptuveni 220 tūkstošus. Tur ir iekļauta gan projektēšana, gan būvniecība, gan autoruzraudzība, tāpat arī būvuzraudzība. Ja šī summa sastāda 220 tūkstošus un ja no projekta mēs varam dabūt 97, tad pašvaldības līdzfinansējums projektā būtu 122 259 eiro un 66 centi. Atbalsta intensitāte sanāk no projekta 44,43% un no pašvaldības 55,57%.
Paldies. Jautājumi? Scenārijs līdzīgs. Cerams, ka uz finanšu komiteju, jo, nu, lai jūs tur, ja nav tur cipari, es nezinu, ko tur finanšu komitejā vēl izskatīt. Tā kā aicinu balsot par ieceri. Visi pieci par, paldies. Tā, mums bija, mums vēl ir paredzēta sēdes noslēdzošajā daļā, tā saucamā slēgtā sadaļa. Es pēc tam, ja jūs piekrītat pirms tās slēgtās daļas, 10 minūšu pārtraukumu sagatavoties. Un tagad, jā, es tūlītās, tāpēc varbūt Kastaparam Santam, varbūt tagad viņam ir iespēja izteikties vēl ierakstā.
Jā, esmu sagatavojies, es mēģināšu ekrānu parādīt. Tā, lai jums ir redzams. Man liekas, ka nebūs īsti.
Kur pazūd tas Excels?
Es skatos, tagad man kaut kā neizdaudās. Tā.
Nu, tur bija tais izmaksās, es kaut ko atminos, es, man liekas, es redzēju. Es nezinu tikai kur.
Tui.
Nu, pat tiem apkuru veidiem.
Jā. Kaut kā man neizdomās.
Tu varbūt vienkārši e-pastā deputātiem var nosūtīt visiem.
No jānosūt noteikti. Tā. Redzams ir vai nav redzams?
Tagad ir.
Ir redzams. Jā. Jā, tu vienojies, es viņu pagājušajā nedēļā sataisīju un ceturtdienas rīt izsūtīju, bet acīm redzot, caur lietvedību neesmu nospiedis kādu pogu vai ko es parakstīju un ieliku adresātu visu. Jā, es tad iziešu ātri cauri, neiedziļinoties varbūt detaļās, saņēmu vēstuli no Raimonda par to, lai salīdzinātu kalētos apkuras veidus, gāze vai malka vēstules, īstais atklāsts, izklāsts. Un vēlāk sarunā ar Uldi Kristapsonu, un kad laikam tas jautājums ir vairāk nevis par kalētiem, jo kalētos jau ir pāriets uz gāzi, bet jautājums vairāk ir par kroti. Bet tā vai citādi šo aprēķinu modeli es saliku, un es pamat punktiem iziešu cauri, bet sapulces nosūtīšu e-pastā deputātiem, lai būtu viņš pieejams un lai varētu viņu izskatīt, teiksim, padziļināt. Salīdzināšana, apkurs veida salīdzināšana tika veikta pēc uzturēšanas izmaksām. Nevis pēc jaunbūves izmaksām. Es jaunbūves izmaksas arī aptuveni aplēsu, bet tās es neņēmu vērā, jo, nu, ja mums ir esošs smalks apkure, mums izbūves izmaksās nebūtu korekti salīdzināt esošo apkuru ar diviem jaunbūvējumiem, teiksim, apkurs veidiem, jo mums jau tā malkas apkurs iekārta ir, un ja mēs ieliksim, ka mēs veicam investīciju un izbūvējam jaunu katlumāju vienalgo ar granulām vai ar sašķidrināto gāzi, tad nebūs korekti salīdzināt šos lielumus. Tātad pirmā lieta, ko tabulu, ko jūs redzat, ir tabulu, kur salīdzināts sadegšanas siltums. Nu, es aicinātu pievērst uzmanību ceturtajai kolonnai, var faktiski tā, lai ātrāk tiktu cauri šim salīdzinājumam, jāsaka tā, ka malka jebkurā gadījumā šajā salīdzinājumā zaudē, un jūs malkai gandrīz varat nepievērst uzmanību, jo malka ir divas reizes neefektīvāka par granulām un sašķidrināto gāzi, ja mēs runājam par katlumāju, kurā ir realizācijas vai saražotā siltuma daudzums zem 1000 līdz 2000 megavatstundām gadā. Tātad ar malku kurinot atmaksājās turēt kurinātājus, ja ir liels saržotais siltuma daudzums. Tā kā gan kalēti, gan krote ir mazas lokālas katlu mājas, kur krote principā ir viens vai divu māju siltumapgāde izmantot katlu māju, tad malka ir ārpus konkurences un viņa tur nekonkurē. Tāpēc es vairāk vērstu uzmanību uz granulu un sašķidrinātās gāzes salīdzinājumu. Ja skatāmies ceturtā kolonna, tas ir siltuma daudzums no vienas tonnas kurināmā. Granulis ir aptuveni ap 5 megavatstundām no tonnas tiek saražots un sašķidrinātā gāze ap 13 megavatstundām no gāzes. Nu, tas parāda, ka sašķidrinātā gāze ir 3-4 reizes faktiski 2-3 reizes augstāku sadegšanas siltumu. Un šeit ir izvests arī pie konkrētās kalētu katlumāju saržotā siltuma. Tātad tas gadā sastāda pēdējā kolonna ir vai 16 tūkstoši eiro, kas būtu jādod pa kurināmo vai 22 tūkstoši sašķidrinātās gāzes gadījumā. Nākošā izmaksas pozīcija, ko es salīdzināju, ir darbaspēka izmaksas. Kā jau es minēju, malka, tas ir 4 kurinātāji, kur kurinātājam ir, nu, teiksim, minimālā vai nedaudz lielāk par minimālo algu, kura darba devējam izmaksā 1150 eiro mēnesī. Un ja uz malkas katlumājas mums ir 4 kurinātāji, uz sašķidrinātās gāzes mēs pieņemam, ka mums nav neviena personāla nodarbināta katlumājā, tad granulām es uzskatu, kad nu, es vēl diezgan tā paņēmu, kad viens cilvēks var apkalpot 2 granulu katlumājas, kaut gan nu, tas rādītājs varētu būt daudz lielāks varētu būt, ka 3 vai pat 4 skatlu mājas, jo granu lapkuri prasa nu, aptuveni vienu reizi dienā vai vienu reizi divās dienās apskatīties to katlu māju un veikt kādus nu, trīzāk apskati nekā tur pelnu iztīrīšanu, pelnu iznešanu vai reizi nedēļā vai tam līdzīgi. Tas neprasa katrā ziņā pilnu personālu noslodzi, tāpēc esmu ņēmis, ka tā ir pusslodze. Nu, un 6 apkurs mēnešos pēdējā kolonā ir redzams salīdzinošais aprēķins. Šis arī ir tas, kas malks katlumājas padara nu, faktiski nu, nerentabls vai nesalīdzināms ar granulu un sačinotās gāzes katlumājām. Tad ir nākošā pozīcija ir katlumāju uzturēšanas darbi. Nu, faktiski nevis darbi, bet uzturēšana, jo darbi iepriekšējā tabulā minēt. Nu, kā uzturēšana, nu, es skatījos vairākas pozīcijas, kas varētu būt. Es pieņēmu amortizāciju. Ja šeit ir parādīts 3. Kolonā jauns katlumājas būvniecības izmaksas, tad būvniecības izmaksas ir nu, ļoti aptuveni aplēstas. Tas nekādā gadījumā nav pieņemams, ka par tādu, nu, ka par tādu summu mēs varētu uzbūvēt. Bet tas ir vairāk tādēļ, lai varētu aptuveni saprast, kādas varētu būt amortizācijas izmaksas 20 gadu kalpošanas laikā. Nu, tas mans pieņēmums par to, ka granulu katlumāja būs dārgāk par sašķidrināto gāzi, nu, tas ir nu, teiksim, pieredzē balstīts, jo es tā salīdzinoši domāju, kad ja tā ir sašķidrinātā gāze, tad tā ir cisterna ārā, ja tās ir granulas, tad varētu teikt, ka viņam ir vajadzīga kāda noliktava vai te pašā katlu telpā jāparedz vieta, kur tev būs bunkurs un kur būs arī kaut kāda granula rezerva novietota. Tā kā, un arī šeit, teiksim, visi šie mehanismi, kas ir katlu apsaistē, granulām ir sarežģītāk, tomēr tur ir šneki un padeves un silos, kur ir granuls, un tomēr tas ir komplicētāk. Viņš nav tik teiksim, tīrs un izrēķināms, vienkārši izrēķināms, kā tas ir sašķidrinātajā gāzē. Un tad uzturēšanas izmaksas kopā uz vienu gadu. Vēl viena lieta ir dabas resursu nodoklis. Granuls ir tāpat kā malka, ir nu, teiksim, atjaunojumās resursus, līdz ar to viņiem tas resursu nodoklis gadā ir mazāks. Tas gan ir noteikts precīzi pēc šīs saražotās enerģijas daudzuma pēc kalkulātora. Tas ir precīzi izreikināts. Nu, un izdevumi kopā, tad nu, granuls ir joprojām dārgāks nekā sašķidrinātā gāze. Lielāki izdevumi. Un pēdējā tabulē ir apkopoti visas trīs tās pozīcijas, pa kurām es iepriekš stāstīju, un konkrēti kalētu katlumājas apjoma katlumājai, jo konkrēti viņi pie kalētiem, ja tas modelis ir uztaisīts, tur lietas iekšā saržoto siltumu daudzumu un kaut kādā diapazonā viņi var izmantot jebkuras katlumājas aprēķinam. Un kopīgās izmaksas uz vienu gadu, redzams, ir pēdējā kolonā. Nu, par malku, kā jau es teicu, tas ir reiz divi lielākas, ja? Tad granuls skalētos būtu tur, nu, ap 24 tūkstošiem vai 25 tūkstošiem, un sašķidrinātā gāze būtu ap 27 tūkstošiem eiro gadā uzturēšanas izmaksas, neskaitot izbūvi, kā jau pieminēju. Vai ir kādi jautājumi par aprēķinu?
Jautājums bija izejvielu cenas ar PVN, bez PVN?
Izejvielu cenas bez PVN un, nu, ja tā vienkāršiem vārdiem sakot, bez konkursa. Jo es paskatījos tur tajā, ko es rādīju, patīšu drusku atpakaļ, pirmajā lapā bija parādīti avoti visi. Un avoti konkrēti izejviela sašķidrinātā gāze, tas tika noskaidrots vienkārši sazinoties ar piegādātāju Intergaz. Un tur tā saruna ļoti vienkārši man tika nosaukt apmēram summa pie šī apgrozījuma, cik tā gāze maksātu pie šī apgrozījuma, ar uz atvadām piebilstot, ka ja jums kāds iedod lētāk, mēs arī varam iet lējā. Nu, tā, tā ir tāda summa, kas ir tas pirmais. Par granulām. Granulu cena ir ņemta Kurzemes granulas, vairumu cena, tonnas cena. Un visas cenas ir bez PVN.
Nu, es redzu, ka pašvaldība gāzi pērk pa 950 eiro tonnā.
Nevaru komentēt, es lai, nu teikt, kā man pateikt, nu, lai būtu neitrāli, es ņēmu speciāli, neņēmu cenas, par kādām mēs pērkam gāzes, ņēmu cenas, kādu man iedevā, nu, teiksim, viens no tirgus dalībniekiem, tas nav konkurss, un tas nav arī, teiksim, nu, tā ir cena, reāla cena, kur esmu iegūvis, par kādu būtu gatavs, jo tos nosacījumus, ko es uzdevu konkrēti Intergaz, divas reizes man bija saruna viņiem, tie bija tādi, kad man ir esoša katlumāja, man ir cisterna ar kaut kādu tilpumu 2,1 tonna, ja, to gāzi tonnās mēra, un man vajadzētu dabūt gāzi, Es vēl pieteicu klāt, nu tas ir šeit, nu, teiksim, pie Liepājas, jā. Un tad tā cena šādi viņam nostājās ar tekstu. Nu, tur ir arī iespējams dažādas variācijas, jo nu, kā es noskaidroju tajā aprēķina veikšanas procesā, es arī līdz šim to nezināju, ka tajā gāze ir arī dažādi sastāvi, tieši proporcija propāns ar butānu, kad viena ir vairāk ziemai, nu, teiksim, piemērotāk, un viena ir vasarai piemērotāk, bet šī konkrēti ziemas gāze ar attiecīgo proporciju propāns butāns, lai viņi strādātu pa ziemu. Nu, tāda ir šī cena, nu, es viņu nevaru komentēt. Un vēl viena lieta, nu, drīzāk tas aprēķins nav izmantojums, lai precīzi saprastu, nu, bot, Tas nav aprēķins, biznesa aprēķins, cik mums izmaksās un cik ātri atpirksies. Tas nav biznesa plāns, tas ir, lai saprastu, teiksim, iet pa labi vai iet pa kreisi drīzāk, lai nu, tādās lielās vienībās saprastu, kas kur atrodas un cik maksā.
Man jautājums, kas tajā Latvijas propāna gāzes katlumājas uzturēšanās 300 eiro, tu domā? Kas tur ir reiķināt?
Jā, varu paskaidrot. Arī šo lietu es noskaidroju. Uzturēšanas izmaksas ir tā, ka nu, ļoti daudz tie piegādātāji raksta, nu, tie gāzes katlumāji uzstādītāji vai piegādātāji raksta, ka nu, uzstādiet un aizmirstiet par šo lietu. Viss jums tikai pasūtiet mums gāzi un viss, bet nu, tā gluži nav, jo tās gāzes skatumājas prasa, zinām, uzturēšanas darbus, un tie uzturēšanas darbu minimums ir apkopa reize gadā. Un tā apkopa reize gadā tur ietverti ir droši vien, kad apskata, iespējams, es precīzi nezinu, iespējams kādu filtru maiņa un kādu, teiksim, nu, novērtēšanu pirms nākošās apkurses sezonas, nu, teiksim, un tad tā tie uzturēšanas darba izmaksas aptuveni ir tāds, kad, nu, 100-200 eiro par to vienu uzturēšanas darbu vienai katlumājai, jā, nu, plus kaut kāds transports, nu, tad citi tie piegādātāji, kurus es skatījos cauri, piedāvā to transportu, tā kā iekļaut un tā cēni dārgāk, citam atkal tas transportu, bet nu, viņi visi nostāsies uz kaut kādiem, nu tur 200 līdz 350 eiro.
Un kāpēc jums granulām nekā nav? Granulām arī jāuztur.
Jā, precīzi. Paldies par jautājumu. Granulām nav tāpēc, ka granulām ir paredzēts darbspēks. Granulām ir paredzēts darbspēks, un kā jau es teicu, viena nu,
ko viņš tāds degli mainīs, tur saplīsīs kaut kāds katlu?
Nē, tie ir remonti, tā nav uzturēšana. Uzturēšanas darbi būtu tieši tie darbi, kas ir nu, tā kā priekš granulām uzturēšanas darbi. Reiz kādā periodā aiziet iztīrīt pelnu nosēdumus, vizuāli apskatīt, vai viss strādā, jo tajām jaunajām granulu katliem pat, teiksim, to pelnu nopūšanā no degļa ir ar saspiestu gaisu, viņam ir kompresors un saspiestu gaisu receivers, kur tas nav automatizēts līdz tādam līmenim, nu, kad tur ir kurinātājs vaidzīgs, kas pieskata. Nu, es tā pats saku, kad varētu būt uz trijām katlumājām viens kurinātājs, sauksim viņu par kurinātāju vai tehnicis, kurš apskat viņus un veic arī kādus tos uzturēšanas darbus, kuri plānveida uzturēšanas darbi, kas nav remonti, kas ir uzturēšanas darbi.
Un vēl propāna gāzei jau tā bistuma, viņi skatīsies kā bistuma iekārta, tas bunduls, vai ne tā? Tātad tur kaut kādu monometri jāverificē arī. Tas arī maksā naudu.
Es pieļauju, ka jā, es negribētu par to runāt, es nepateikšu, bet arī
granulāti. Tas visciešākā mērā pie uzturēšanas iet, jo nu, tur, ja viņš būs bīstama iekārta reģistrā, jāreģistrē šīs iekārtas. Tad, jo gāzes...
Jūs esat pārliecināti par to? Es
Man,
nezinu,
jā.
Es. Es jā, nezinu,
es teikšu, ka es esmu pārliecināts.
Tad viss kārtībā. Jā, tad vēl viena izmaksa. Jā. Bet granulu katls arī nav tā galīgi. Nu, tur arī tomēr ir liela tilpumi un temperatūras un viss kaut kas. Nu, skurstens un skurstens jātīra un viss kaut kas. Tāpēc es saku, ka šī nevarētu teikt, kad ir biznes plāns. Jā. Bet ļoti interesanti, es varbūt, kad pāriešu pie nākamā, kur ir nākamās katlumās novērtējumi, tā ir krote, jā. Un viena ļoti interesanta tendence varēs redzēt tajā lietā. Formulas tā vienkārši sakot, visur ir vienādas, jā, un šeit būs krote. Un varbūt, ka neiedziļinoties, vienīgi pievēršot uzmanību, ka krote ir, nu, pusotra reizi mazāk. Tad, ja tur bija 350 apmēram megavatstundas, tad te ir 178 megavatstundas saržotais siltums gadā. Viņi ir mazāk. Un tā tendence ir tāda, kad ļoti aptuveni sakot, līdz 100 megavatstundām gadā izstrāde izdevīgāk tīri finansiāli. No uzturēšanas un kurināmā izmaksas viedokļa ir sašķirinātā gāze. Un pie lielākiem apgrozījumiem vai pie lielākiem ražošanas apjomiem ir granulas izdevīgāks. Un tas tā tieši šī granulās, vai atvainojas, jā, granulu katliem šīs darbspēka izmaksas, kuras viņiem ir, tās rada to no šīs līkums. Attiecīgi, kad, jo redzēt, šeit, piemēram, ir jau sašķirinātā gāze ir lētāka nekā granulas kopsumā, tīri matemātiski. Bet tās cenas ir salīdzināmas, bet man tas vēstījums ir, Nu, bez šī aprēķina tas novērojums jau, teiksim, jau ilgāku laiku, pirms es strādāju šajā dienvidkrustenes novadā, tas novērojums ir tāds, kad mums ir dienvidkrustenes novadā ir trīs pašvaldības kapitāla saviedrības, kuras veic apkurs, ūdens apgādes un tā tālāk pakalpojums, tās ir aizputes nami un grobiņas atvainojas Priekuls nami un grobiņas namservis. Un man tas aicinājums būtu pievērst uzmanību vienai lietai. Būtu ļoti svarīgi, lai šīs trīs kapitāla saviedrības skatītos uz savu šo siltuma apgādi. Tieši, ja mēs šodien par siltuma apgādi runājam, skatītos uz to kā uz biznesu, nevis kā uz smagi nesamu krustu. Teiksim tā, jo uz biznesu tādā ziņā, kad droši vien, ka būtu jāskatās kopaina, kad nevarētu būt tādi tādas, teiksim, problēmu risināšanu, kad paņemt siltumapgādes tīklu, kā te tika izdarīts, pārdalīt viņus pusi un uzstādīt, teiksim, divas vai trīs mazas sašķidrinātās gāzes katlumājas, un ar to šo krustu no saviem pleciem dabūt nost un atstāt pašvaldībai, lai pašvaldība ņemās. Nu, konkrētā ir Vērgali, un tad, kad tika nodot Vērgales katlumāja eksploatācijā, kā es saprotu, man bija zvans, un pavisam jocīgs zvans, ne no tieši Vērgales, bet no iepirkuma daļas, tad kas te šai gāzes katlumājai būtu jādara? Tāds jautājums. Nu, es arī goda vārds nezinu, neesmu eksploatējis un darbojies nevien gāzes katlumāju, visu, ko es jums stāstu, esmu apgūst trīs dienu laikā no interneta dzīlēm. Nu, tā tam nevajadzētu notikt, jo pats dārgākais biznesā, ja tas biznesis tev nav smags krusts, kurš jānes, ir klients. Un ja tev ir klients, tad tev ir viss pārējais, un tev jāskatās kā ar tiem līdzekļiem, kur tev šodien ir iedoti un apstiprinātais tarifs, kā tu vari šo saimniecisko darbību veikt, un kā tu, ja tev viņi ir ar mīnusiem, kā tu viņu ir lēni izvest plusos. Un tādēļ, ļoti labs piemērs ir tepat blakus grobiņai Liepājas pilsēta, kura izdeva ļoti nepopulārus tajā brīdī saistošos noteikumus par siltumapgādes tīklu nedalāmību. Tieši ar tādu nolūku, kad tikai nedalāms lielāks siltumapgādes tīkls var saglabāt kādus labākus, teiksim, finanšu rādītājus. Jo tajā brīdī, kad tu sadali šo tīklu, tad tev ir daudz maži ražošanas objekti, un lai vēl būtu tas pasākums, tā kā teiksim, kapitāla sabiedrībai vienkāršāks, viņi pat šos mazos siltumapgādes objektus viņi neapkalpo vairāk. Jo viņi uzskata, ja tas ir gāzes katlumāji, tad ir katls tev ir, tā kā elektriskais ūdens sildītājs pie sienas, un visu viņi pa to aizmirst visu. Es domāju, ka tā attīstības stratēģija no mums kā no īpašnieku viedokļa, tieši tā kā no kapitāla sabiedrības īpašnieku viedokļa, nebūtu īsti pareiza, jo pareizāk varbūt, ka būtu tā. Ir vietas noteikti, kur ir jāpāriet no malkas uz sašķidrinātu gāzi vai uz granulām. Par to pat šobrīd es nestrīdos, par to es pat nepieminu. Ir jāpāriet, bet nevarētu būt tā situācija tāda, ka tās gāze un tas granuls iekārts, vēl, ja viņš vēl ir bīstamās iekārts, ka viņš atstāt kā pašvaldība, lai viņi pat arī ņemās ar to. Būtu drīzāk pareizāk, ka šī kapitāla sabiedrība pārdotu siltumu tālāk pašvaldībai un pat veikt šīs katlumājas apsaimniekošanu.
Paldies, Kaspar! Tā kā tas cilvēks, kurš iniciēja un gribēja šo dzirdēt, ir veiksmīgi devies projām. Es domāju, ka jūs vēl pie šī jautājuma atgriezīsieties ar administrācijas un izpildvaras pārstāvjiem. Tā kā mums ir atlicis vēl viens jautājums,
ja drīkst, kas ir sklērtajā daļā. Ja drīkst, Kaspar, gribēja pateikt tev baigo paldies un tiešām arī par to Vērgalu tu iedevi skaidrību, ka tas pilnīgs neprāts. Tas man bija arī ar inženieru zināšanām skaidrs, ka tās bija muļķības. Pārgriezt katlu uz pusēm, trasi uz pusēm, un arī šeit par to granulu un gāzi, ko tu izreikināji, ļoti precīzi, burtiski viens pret vienu, un man liekas labāk tad atbalstam vietējos ražotājs, granuls ražotājs, nekā kaut kāda nezināmas izcelsums gāzi, manuprāt. Paldies!
Jā,
paldies kolēģi! Aicināt tie, kas ir attālināti, visus atslēgties, jo pēc tam mēs turpinam ar jautājumu, kas ir ierobežotas piemības informāciju.